вправо і кінець шляху. Океан. Спина боліла. Він уже стільки годин у дорозі. Аркадій вибрався з машини, вийшов на гребінь дюни, а звідти побачив Атлантику, що мерехтіла у сяйві півмісяця. І хмари, застиглі й довжелезні, мов м'язи, що вигинались по цілому небі. Чайок не було, лише час до часу здаля озивалася сирена. Шурхотливі хвилі накидались на берег і відпливали назад, забираючи з собою тягар його злості. Дув сильний вітер, і він застібнув блискавку куртки. Невтомне сновигання океану заспокоювало. Ліхтар заряхтить, а життя триватиме далі. Ось чому він мусить повернутися. Хто він такий? Що воно за життя без свідків? Він заряхтить і згасне. Без родини та дрібка, яку він має, зійде на нівець. Не треба було їх кидати. Не треба було покидати ферму, старий край, фріфол. Підводна течія вхопила його, потягла вниз. Він під владою великих сил, але всього вони у нього не заберуть. Він має серце, а те — власну драму. Його історія — це його жінка, син, родина. Навіть якщо він і ластівка не дають собі ради, принаймні поруч неї він знає, хто він такий. Понад усе він — людина почуттів. Його розлюченість згасла. Навіть якщо він змарнував життя, то покаже таки світові, що має досить моральної стійкості триматися свого вибору. Він пішов до самого краю води. Прибій наче казав: «Говори, тебе слухають». Хвилі вдаряли у нього, промивали його своїм холодом і своєю сіллю, мов би щось усередині нього потребувало почути їх, перш ніж він почує себе. А вітер, поки він холодний і чистий, стояв на краю цього довгого сліпого завулку у своєму світі, вдихнув у його легені свіже повітря. Останні любові. Після читання у ліжку Біблії і учорашньої газети Стефан прийняв душ. Поснідав хлібом із медом. Потім завернув скоринки у папір і запхнув той згорток у кишеню пальта. І пішов по північно-лопуховій до річки. Ціпок клацав хідником. Із синього будинку з доричними колонами лунав полонез. Музика спліталася з безладним ксилофоном горобців. Жінка штовхала назустріч дитячу коляску. Вона усміхнулась, а Стефан підніс край своєї федори. У парку він сів на лавку біля греблі. Під шум води думалося чіткіше. Скалки світла підстрибували на хвилях, наче теж слухали музику. Час кружляв, мов балерина, у музичній скринці. Колись він бродив попід мостами Сени, повз багаття, довкола яких збиралися родини. Він дістав з кишені папір і розкидав скоринки на траві. Більшість качок уже відлетіли. Колись він гуляв вулицею Декарта, розмовляючи про Пікассо і сюрреалістів. Заметіль спогадів. Не женився, не журився. А його великі задуми? Просто записки, папірці, що чекають на сірника. Коли не працював у Вулворт, то заходив іноді у наукове товариство імені Шевченка на 2-й авеню і вивчав документи, робив начерки. Але йому бракувало першоджерел. Якось у читальні бібліотеки на 42-й вулиці Стефан спіткав старого знайомого, доктора Загайкевича. Колишній Зенонів колега нині куховарив у іспанському ресторані у Гарлемі. Стефан розповів йому про Вулвордс і Клаудію, молоденьку італійку. Але вона могла бути і полінезійкою, судячи з того, що говорили їй імення Дануціо, Монтале чи Павезе. Сидячи у парку, Стефан підсміювався, згадуючи їхній флірт. Вона нарікала на чорних, що переселялися у їхній квартал, на маму, яка не дозволяла фарбуватися. «Навіщо підправляти довершений витвір мистецтва?» – кепкував він. Управителем у Вулвордс був 24-річний поляк, який нічогісінько не знав про історію відносин України і Польщі. Америка. Солодке невідання. Коли у магазині видавалися спокійніші дні, Стефан годинами спостерігав за золотими рибками чи за піщаками, що бігали у своїх металевих барабанах. «Я геть такий самий», – думав він. Дістав із кишені невелику книжку. Ілюстрований життєпис художника Жоржа Руо. Стефан бачився з ним один раз. Великий метець, прихилившись до нього, звірявся, як він не терпить